แปลว่าประสูตรที่ว่าด้วยกุศลธรรมที่บุคคลจะต้องกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นเป็นพระธรรมเทศนาในแนวที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ต้องการจะรับสั่งเรื่องราวเหล่านั้นด้วยพระองค์เองรับสั่งเป็นใจความว่าบุคคลแม้มีตั้งความปรารถนาที่จะให้จิตใจของตนมีความสงบมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามเพื่อฝึกปรืออบรมจิตใจของตัวเองเขาจะตั้งความปรารถนาอย่างไรผลที่ตนต้องการก็จะเกิดขึ้นไม่ได้โดยทรงอุปมาเหมือนกับแม่ไก่ที่มีไข่8ฟองมีไข่10ฟองมีไข่12ฟองแม่ไก่กกไข่ไม่เป็นแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ไข่ไม่พอแล้วก็ฟักไม่ดีแม่ไก่จะตั้งความปรารถนาให้ลูกของตัวเองเจาะกระป๋องฟองออกมามีความเจริญเติบโตแข็งแรงยังไงไอ้ลูกไก่มันก็เป็นตัวไก่ขึ้นมาไม่ได้เพราะฟักไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่พอแล้วก็กกไข่ไม่เป็นแต่ทรงแสดงในทํานองตรงกันข้ามพอบุคคลจะตั้งความปรารถนาให้จิตใจของตนมีความสงบสว่างจนหมดอาสวะกิเลสหรือไม่ก็ตามแต่เขาก็ใช้ความเพียรพยายามบำเพ็ญฝึกปรือจิตใจของตัวเองได้เจริญในองค์ธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เมื่อเขาปฏิบัติไปแล้วเขาก็จะได้ความสงบได้ความรู้ความจางไปคลายไปหมดไปของกิเลสจนหมดอาสวะไปในที่สุดโดยทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับแม่ไก่ที่มีไข่อย่างที่ว่าแล้วมีการกกไข่ได้ดีมีการให้ความอบอุ่นแก่ฟองไข่พอมีการฟักเป็นแม่ไก่จะตั้งความปรารถนาให้ลูกของตัวเองเกาะเจาะกระป๋องฟองออกมาในเวลาสมควรหรือไม่ก็ตามพอถึงเวลาลูกไก่มันก็เจาะกระป๋องฟองไข่เหล่านั้นออกมาเองแล้วก็เจริญเติบโตออกมาได้โดยลำพังตัวเองและทรงอุปมาข้ออื่นว่าในการจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสเนี่ยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นน่ะก็จะรู้ว่ากิเลสมันลดลงไปธรรมะได้เพิ่มขึ้นทรงอุปมาเหมือนบุคคลที่ใช้มีดจักตอกใช้มีดทำงานแล้วกำด้ามมีดไปเรื่อยๆในขณะที่ทำงานก็จะรู้ว่าด้ามมีดนั้นสึกไปส่วนจะสึกไปมากหรือน้อยนั้นคนที่ใช้ด้ามมีดเหล่านั้นจะรู้มาดูที่ด้ามมีดก็จะเห็นว่าด้ามมีดมันสึกไปแล้วทรงอุปมาข้ออื่นว่าเหมือนกับเรือที่เดินสมุทรซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกเรือสมัยนั้นเราก็ไม่เคยเห็นนะฮะรูปร่างมันเป็นยังไงแต่รับสั่งว่าเรือเดินสมุทรที่แล่นไปในมหาสมุทรเป็นเวลานานอยู่ในมหาสมุทรเป็นเดือนหลายๆเดือน4เดือน5เดือน6เดือนแล้วคนก็หวายแช่ไว้ในน้ำเมื่อถึงคราวเข้าสู่ฝั่งก็จะเห็นเรือเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปบางส่วนมีการผุมีการเปื่อยมีการแตกมีการหักไปการมาเป็นภาวนาคือเพิ่มพูนความดีขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าก็เป็นโวหารในการเทศในการแสดงธรรมะว่ามันไม่อยู่ที่การตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งความปรารถนาใกล้ๆเราจะเดินไปในที่ใดที่หนึ่ง เราเดินไปถูกเส้นทางแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจะตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาถึงโอกาสหนึ่งก็ถึงตรงนั้นแต่แม้จะตั้งความปรารถนาเพื่อประสบพบเห็นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางแต่ปรากฏว่าไม่ได้เดินไปหรือไม่อาศัยยานพาหนะไปเขาก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นเป็นการแสดงในแง่ของกรรมที่คนซึ่งต้องการผลในระดับต่างๆจะต้องลงมือประพฤติกระทำด้วยตัวเองทรงใช้คำรวมๆว่าภาวนาคำว่าภาวนานั้นแปลว่าการกระทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นการเน้นธรรมะภาคปฏิบัติที่เป็นกุศลอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังว่ามันเหมือนกับกินอาหารหรือกินยาคือไม่พูดเรื่องอื่นรับประทานอาหารไปก็รับประทานยาเข้าไปแต่อาหารและยาที่รับประทานนั่นเองก็จะทำหน้าที่ของเขาเต็มที่อาหารจะทำหน้าที่ป้องกันความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ก็จัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่แล้วก็เพิ่มความอิ่มให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังในการปฏิบัติภารกิจการงานได้แล้วก็รักษาสุขภาพพลานามัยร่างกายเอาไว้แข็งแรงบุคคลก็ทำเพียงอย่างเดียวก็คือรับประทานอาหารเข้าไปนอกนั้นเป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องมาจากอาหารก็ทำนองคล้ายๆกับปลูกต้นไม้มันก็มีลักษณะอย่างนี้จันทีทรงอุปมาว่าบุคคลที่ปลูกต้นไม้เนี่ยก็ทำหน้าที่เฉพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินไปตามเหมาะตามควรจะถึงโอกาสหนึ่งเนี่ยการออกดอกการออกผลการแตกกิ่งก้านสาขามันต้นไม้มันทำของมันเองเมื่อถึงคราวมันก็ออกมันก็ออกเองคือเราจะไปตั้งความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นมันก็ไม่ได้แต่ถึงคราวแล้วเนี่ยเนื่องจากเราประกอบเหตุถูกต้องต้นไม้เหล่านั้นก็ออกดอกออกผลเองหรือแนวการรับประทานยาก็มีลักษณะอย่างนั้นยาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็ทำหน้าที่ขจัดโรคป้องกันโรคแล้วก็บำรุงร่างกายให้มีความแข็งแรงรักษาสุขภาพพลานามัยของเราเอาไว้แต่แนวภาวนาตรงนี้ทรงแสดงสรุปหมดหมายความว่าธรรมะแนวพวกกุศลนะแนวพวกกุศลธรรมทั้งหลายเราจะเห็นว่าทรงใช้คำหลายๆคำแต่ที่จริงมันก็เหมือนกันคำที่ใช้ในตอนต้นๆ ตอนศาสรู้ใหม่ๆก็ทรงใช้คำว่าธรรมะในการต่อมาเมื่อทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็ทรงใช้คำว่าพุทธศาสนาและในความเป็นพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงก็ความสั้นๆถ้าเป็นหน้ากระดาษก็ไม่ถึงหน้ากระดาษก็เรียกว่า3คาถากึ่งคือ10กว่าบรรทัดเห็นว่ามันก็มีอุดมการณ์มีหลักการมีวิธีการตัวเนื้อหาสาระจริงๆมันก็มีแค่3คำหมายความว่าถ้าปฏิบัติตรงนี้ได้อย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นมาเองอ่ะนั่นคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การนำจิตให้ฟองแผ้วพอปฏิบัติได้อย่างนั้นอย่างอื่นมันเป็นผลแล้วก็เป็นอาการหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้อแรกข้อต้น3ข้อที่ทรงแสดงขันติเป็นตบะธรรมอย่างยอดเยี่ยมท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าปันปชิตสมณะเพราะฉะนั้นท่านที่ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องแผ้วแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความอดทนโดยอัตโนมัติท่านจะเข้าถึงนิพพานท่านจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่เบียดเบียนสัตว์ในข้อหลังๆนี่6ข้อที่ทรงแสดงมันก็เป็นอาการเคลื่อนไหวของคนที่มีธรรมะอยู่ภายในใจเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นก็ไม่กล่าวร้ายไม่ทำลาย และจะรับประทานอาหารเท่าที่จำเป็นของแก่ความต้องการของร่างกายแล้วก็จะสมบูรณ์ด้วยศีลยินดีในที่สงัดประพฤติปฏิบัติในการที่จะรักษาจิตใจตัวเองและคุ้มครองตัวเองเราก็เห็นคล้ายๆเรื่องมันแยะแต่จริงก็เป็นกระบวนการอย่างที่บอกคล้ายๆกับปลูกต้นไม้เหมือนกันนะปลูกต้นไม้การเดินการทำงานการอะไรเนี่ยที่จริงมันก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมันมีเหตุแล้วก็มันก็สร้างทยอยกันไปวันพวกภาวนาในส่วนหนึ่งจึงพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาบางทีก็ใช้คำว่าไม่ประมาทบางทีก็ใช้คำว่าอริมักเป็นองค์8ประการก่อนที่จะนิพพานเนี่ยพระเจ้าสรุปทั้ง3จุด4จุดนะครับจุดหนึ่งสรุปไว้ที่อริยสัจเทศอริยสัจอยู่เยอะก่อนจะนิพพานแต่จุดหนึ่งเนี่ยจะเน้นที่เขาเรียกว่าสารธรรม5คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะแล้วตอนที่ท่านก่อนจะนิพพานนิดเดียวนะก็แสดงอยู่สองแนวแนวหนึ่งที่สุภัททาวุฒธบัมชิตมากราบทูลถามว่าพูดเป็นไทยนะไม่จำนวนบาลีมันฟังยากผู้รอพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นนี่มีอยู่หรือไม่พุทธเจ้ารับสั่งว่าตั้งแต่พระองค์บวชมา51ปีคือตั้งแต่เสด็จออกผนวดมานะฮะจนนิพพานก็45ปีก็6ปีก็เป็น51ปีก็ยังไม่เห็นพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นเพราะว่าเนื้อหาสาระของความเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติให้สมบูรณ์ในอริยมรรคมีองค์8ประการและพอดีไม่มีศาสนาไหนที่สอนอริยมรรคมีองค์8ประการคืออย่างมากมันก็สอนแค่เท่าไหร่ล่ะแค่6มรรคไอ้ส่วนสมาธิที่สัมมาทั้งกับปานมันสอนไม่ถึงมันก็มีระดับหยาบๆนะแต่ระดับที่สมบูรณ์จริงๆมันก็มีไม่ได้หรือไม่ได้สอนถึงแล้วก็ไม่มีศาสนาไหนสอนถึงเพราะงั้นทรงแสดงโดยสรุปว่าในธรรมวินัยใดมีอริยมรรคมีองค์8ประการอยู่ในธรรมวินัยนั้นก็จะมีพระอริยบุคคลแล้วก็ทรงสรุปว่าตราบใดที่มีการศึกษาการปฏิบัติชอบในอริยมรรคมีองค์8ประการอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลก็แสดงว่าทรงแสดงธรรมะแนวภาวนาไว้สรุปไว้ที่อริยมรรคองค์8ประกาศแล้วก็ตอนสุดท้ายรับสั่งครั้งสุดท้ายที่เรียกปัจฉิมโมวาทมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายทราบว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานั่นคือสอนเรื่องทุกข์สัตว์นะฮะตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการสอนผู้เรื่องทุกข์สัตว์เธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนั่นก็คือสอนเรื่องมรรคสัจก็มาสรุปที่ตัวมรรคสัจมรรคสัจก็คืออริยมรรคองค์8ประการก็คือการนะฮะก็คือการวันภาวนาตรงนี้เราจะได้ยินคำซึ่งตามปกติเขาไม่เอามาพูดรวมกันทีเดียวเราพูดมันเยอะเหลือเกินอ่ะแต่นำมาทั้งหมดเรียกว่ามีคำเรียกอยู่สองคำคำหนึ่งเรียกว่าอภิญญาเทสิตธรรมคือธรรมะที่ทรงแสดงเพื่อความรู้อันยอดยิ่งหมายความว่าถ้ารู้อย่างนี้ได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายขององค์ธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงยกมาทั้งหมดนะฮะสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สมัปปทาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ก็จบไป37ข้อที่จริงทั้งหมดมันซ้อนกันอยู่ ในความเป็นสติปัฏฐาน4นั่นเองที่จริงก็ว่าไว้ทั้งหมดแล้วเวลาการปฏิบัติมันจะคืบคลานคล้ายๆทำนองปลูกพืชอย่างที่ว่ามันก็แตกกิ่งก้านสาขาได้ปลูกพืชไปก่อนนะแล้วก็แตกอะไรไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นพืชชนิดนั้นแหละเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลของพืชชนิดนั้นผลกุศลธรรมตรงนี้ก็เริ่มจากข้อใดก็ตามเวลาเราพบทรงแสดงในที่อื่นก็ไม่ได้แสดงหมดหรอกแสดงเพียงชุดใดชุดหนึ่งอย่างที่เรานำมาพุทธปฏิบัติการแพร่หลายเนี่ยแต่มายังมองว่าเพราะพระพุทธเจ้าไปรับประกันไว้ในตอนท้ายของพระสูตรและอย่างหนึ่งก็ทรงแสดงสรุปไว้ทั้งหมดว่าถ้าคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างช้าที่สุดจะบรรลุมรรคผลภายใน7ชาติก็เริ่มจะ7วัน7เดือน7ปี7ชาติอย่างช้านะฮะ7ชาติแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะสติปัฏฐานจึงมีการสอนที่แพร่หลายแต่ถ้าเราถามมาในแง่ขององค์ธรรมแล้วเนี่ยองค์ธรรมเราอื่นที่ว่าไว้มันอยู่ในสติปัฏฐานหรือเปล่ามันก็อยู่อะฮะเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกเป็นผลเป็นลำต้นขององค์ธรรมนั่นเองหมายความว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมันมีจุดบรรจบของมันคือจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ผลสรุปสุดยอดก็คือท่านจะสมบูรณ์ด้วยองค์ธรรมเหล่านี้ได้ขึ้นยังไงกันตามข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นสติปัฏฐานสี่จริงๆก็บรรยายมาตั้งเยอะแล้วนะฮะบรรยายมาตั้งเท่าไหร่เกือบ20ปีแล้วยังไม่จบสักทีนึงก็เป็นการมองโดยสรุปจากพื้นฐานความคิดของคนที่โดยสรุปนั้นท่านจะเห็นว่าสรุปพื้นเพของคนตรงนี้ไว้สองอย่างเขาเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตคือจิตคนมันจะดิ้นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นพอเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ได้เรื่องมันก็คว้าอย่างอื่นไปเรื่อยจิตมันจะสายมันจะวิ่งไปจนกว่าจะพอใจถ้าตราบใดยังไม่รู้สึกพอใจจิตมันก็ดิ้นแต่เราจะเห็นว่าการกำหนดจุดพอใจมันไม่เหมือนกันทำให้เราพบว่าคนสมัยพุทธกาลที่ท่านประพฤติปฏิบัติที่กลายเป็นนักบวชอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้าท่านก็พอใจแล้วอ่ะท่านก็หยุดแล้วแม้พระพุทธเจ้าจะอธิบายว่าที่อาจารย์สอนนี่ยังไม่จบอ่ะยังมีอะไรอยู่ยังมีปัญหาอยู่ท่านก็ไม่เชื่อท่านก็อยู่ตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นทำให้เกิดเป็นลัทธิขึ้นมาต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะท่านเข้าใจว่าจบแล้วหรือแม้แต่ไม่เข้าใจว่าจบแล้วแต่ท่านชอบตรงเนี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงอาหารเต็มโต๊ะแล้วมันกินอยู่แกงถ้วยเดียวแต่เด็กก็ชอบถ้วยนั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแม้เขาบอกว่าอาหารนั้นไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารหรอกมันน่าจะกินอย่างนี้มันมีสารอาหารครบบริบูรณ์ก็ไม่กินมันจะว่ายังไงอันนั้นก็คือธรรมชาติของคนเราจึงเห็นว่าพื้นฐานที่คนปฏิบัติได้เนี่ยมันมีเยอะแล้วต่างคนต่างก็พอใจในจุดนั้นแล้วก็เข้าใจว่าตรงนั้นบางทีเนี่ยฮะเข้าใจว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดบางทีก็รู้ว่าไม่ใช่สุดยอดแต่ท่านพอใจตรงนั้นเพราะแนวตรงนี้จิตมันก็ดิ้นไปเรื่อยๆเพราะหยุดที่จุดของตัวเองพอใจเราก็เห็นภาพตัวนี้ภาพตักตรงนั้นชิมทีตรงนี้ชิมทีแล้วก็ชอบใจตรงไหนก็กินตรงนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าตัณหาจริตกล้าปัญญามันน้อยมันจะมองกำหนดสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอันทั้งหลายเนี่ยเป็นการเกาะกลุ่มของขันธาตุอายตนะก็เรียกว่าประกอบแต่ดินน้ำลมไฟโดยความรู้สึกรักใคร่พอใจสยบติดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งดอดนั้นแม้จะเห็นยังไงมันก็ไม่เห็น เราจะเห็นว่าเราไปในงานศพยังแต่งตัวสวยๆเลยเกินนะรู้เลยเกินทางที่บอกว่าชีวิตเธอมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ในโกฎในโลงในอะไรก็ช่างมานะมันก็ตายทั้งนั้นแต่คนก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ถือว่าการพูดถึงเรื่องตายเป็นอัปมงคลพูดเรื่องตายไม่ได้แต่ทางที่พูดเรื่องความจริงเนี่ยก็พูดไม่ได้นั้นแสดงถึงว่าปัญญาไม่มากพอต่อการจะวินิจฉัยตัดสินแล้วก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นวิธีแก้ของพระเจ้าก็คือว่าค่อยๆเพิ่มเหตุผลค่อยๆเพิ่มสติปัญญาเพิ่มความคิดให้เขาแต่สติปัญญาจะเพิ่มได้ใจมันต้องสงบมันต้องนิ่งมันจึงจะเห็นมองนิ่งนิ่งมองซ้ำอยู่นั่นในจุดนั่นแหละมองแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเพราะแนวเราเนี้ยก็ส่งกระจายออกไปที่กระจายออกไปเนี่ยมันก็ลักษณะของตัณหาว่ามันหยาบขนาดไหนตัณหาหยาบเท่าไหร่เนี่ยปัญญามันน้อยเท่านั้นตัณหาลดเท่าไหร่เนี่ยปัญญามันจะสูงขึ้นเท่านั้นมันบางครั้งเราจึงต้องไปเรียนความจริงกับศพเรียนศพกันสดๆเลยเรียนศพยังไม่อยู่เลยนะบางทีเราลองดูไอ้นิสิตแพทย์ที่ก็เรียนการจำแหละศพมันก็เรียนการจำแหละศพผลสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องชู้สาวอยู่ที่นั่นนั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้ถึงใจอะไรเลยไม่ได้มองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความปฏิกูลอะไรแต่ไรของร่างกายเพราะวิธีนี้จึงต้องมองซ้ำๆซักๆคิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีกนะฮะบางทีก็ดูที่ศพน้ำเหลืองไหลเปื่อยเน่าผุพังดูศพเผาอะไรแต่ไรก็ดูให้มันเห็นทีก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าเพราะงั้นพระบางรูปพระเจ้าส่งไปโดยเฉพาะเลยส่งเข้าป่าช้าเลยพวกนี้ไม่ได้เรื่องอ่ะไปดูตรงอื่นไม่เห็นอ่ะก็แสดงว่าตัณหาแก่เยอะปัญญาแก่น้อยตัณหามันเยอะเหลือเกินปิดบังเหตุผลสติปัญญาก็ดูกันจัดๆเลยดูศพกันเลยเราจึงพบอย่างที่เคยเล่าความว่าพระรูปหนึ่งที่พุทธเจ้าต้องชะลอการเผาศพนางสิริมาไว้ตั้ง7วันปล่อยตามสภาพจนเปื่อยจนเหม็นกลิ่นปรากฏไปในที่ไกลๆนะฮะแล้วก็ไปยืนดูกันยืนดูแล้วก็เทศแล้วก็สอนแล้วก็ชี้ดูชายสาธิตดูกันตรงนั้นไปมันหมายความว่าจิตใจท่านสาหัสมากจะสอนนั่งดูลมหายใจเข้าออกอะไรต่ออะไรไม่ได้เรื่องอ่ะสำหรับคนเหล่านี้ใช้ไม่ได้คล้ายๆกับอย่างที่เคยยกตัวอย่างฟังตะกี้ว่าไม้มันหยาบอ่ะมันใช้กระดาษทรายไม่ได้มันต้องใส่กบก่อนแล้วค่อยถึงจังหวะหนึ่งก็ค่อยว่ากันทีนี้พอสมมติว่าเรียนจับได้จุดใดจุดหนึ่งแล้วนี่ใจมันจะวิ่งต่อนะก็เห็นว่าร่างกายมันเกาะติดไม่ได้มันก็คว้าอย่างอื่นไปคว้าตัวสุขเวทนาตัวสุขคือเข้าใจว่าสุขต่างๆเห็นไหมฮะจิตมันก็ดิ้นไปหาสวรรค์สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ไปหาพรหมอะไรแต่ไรที่จริงมันไม่เที่ยงแต่นั้นเวทนาเหล่านี้มันก็เหมือนกันไม่เที่ยงแต่ว่ามันอยู่นานหน่อยแล้วนั่นเองจิตมันก็ดิ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าก็มาสอนในตัวเวทนาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีแล้วสอนดูละเอียดนะฮะถ้าเราไม่ฝึกมากพอที่จิตก็ดูไม่ทันเป็นการดูเวทนาตั้ง9เวทนาตรงนี้มันปนอะไรมันเจืออะไรยังไงดูแต่เราดูขนาด3เนี่ยก็แย่แล้วนะฮะดูสุขดูทุกข์ดูไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยก็ดูไม่ค่อยทันอยู่แล้วเวลาฝึกมันก็อาจจะดูแค่เวทนาข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาที่เราชอบมันเที่ยงแท้แน่นอนมันยั่งยืนไม่แปรผันจริงหรือเปล่าเราก็จะเห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในที่สุดถึงจุด1เนี่ยมันก็จะปล่อยวางในตัวเวทนาเราจึงพบว่ามีพระมีชาวบ้านมีอะไรกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เรียนกับกายกับเวทนาเนี่ยบรรลุมรรคผลไปเยอะเป็นพวกปัญจคีเห็นไหมเรียนหมดเลยทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งญาทั้งขันธ์ญามาเรียนหมดเลยมาดูหมดเลยแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลได้ท่านปัญจคีนั้นที่จริงติดสุขเวทนา ติดถึงการเข้าใจว่าร่างกายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจิตเป็นตัวเที่ยงนะฮะจิตเป็นตัวเที่ยงแท้แน่นอนแล้วถือว่าเป็นการเข้าไปอยู่รวมกับพระพรหมเป็นสุขนิรันดรพระพุทธเจ้าจึงชำแหละให้ดูหมดเลยให้ดูที่รูปดูที่เวทนาดูที่สัญญาดูที่สังขารดูที่วิญญาณว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างแต่เวลาเทศทั่วไปบางทีก็ไม่เอามาทั้งหมดนะฮะเอามาเฉพาะที่ท่านเหล่านั้นมีปัญหาเราจึงเห็นปริยายเยอะในญาติต่างๆเยอะคล้ายๆกับธรรมะมันมากอ่ะจริงๆมันก็ได้มากอะไรอ่ะก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เนี่ยก็อยู่ในตัวเราทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกทิฏฐิคือความเห็นความเห็นมันก็มีหยาบทิฏฐิที่จริงมันเป็นปัญญานะฮะทิฏฐิจริตหมายความว่ามีความเห็นที่ปักใจลงไปเลยแล้วแกก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือจิตเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้เอากับกายกับเวทนายอมว่ามันไม่เที่ยงแต่ถือว่าจิตเที่ยงถือว่าจิตเที่ยงพวกนี้ก็จะไปยึดติดในจิตพระเจ้าก็สอนให้ดูจิตว่าจิตที่จริงเนี่ยมันไม่ได้มีโดยลำพังของมันมันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตที่มาปรุงมาเปลี่ยนจิตเป็นจิตมีเมตตามีกรุณามีขี้เกียจมีศรัทธามีปัญญามีสติไม่มีสติอะไรแต่ไรมันก็เปลี่ยนกับมันเรื่อยไม่เห็นมันอยู่นิ่งสักครั้งเนี่ยแล้วก็ทรงสอนให้ดูว่าการเข้าใจว่าจิตเที่ยงเนี่ยเอากายเที่ยงอย่างดีกว่าเพราะยังไงกายมันก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงนะฮะอยู่ได้เป็นชั่วโมงแต่จิตเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่ขณะเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เลยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ดูจิตแล้วก็ดูองค์ประกอบของจิตว่าจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะแล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนมีราคะก็ไม่มีตลอดมีโทสะก็ไม่มีตลอดมีเมตตาก็ไม่ตลอดมีสงบก็ไม่ตลอดมันก็เกิดดับก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นสภาพของจิตที่ดิ้นเหมือนน้ำที่หยดน้ำที่อยู่บนใบบัวใบบอนนะถูกลมพัดมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาทงหยุนรอดเสาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะที่ให้ดูอะไรที่มันไม่นิ่งอ่ะเพื่อมองเห็นจิตว่าเป็นของไม่เที่ยงทีนี้สมมติว่าท่านเห็นตรงนี้ท่านไม่หยุดท่านก็วิ่งคว้าต่อไปกล่าวสรุปรวมมาธรรมะก็กลายเป็นของเที่ยงพุทธเจ้าก็เอาธรรมะนี่มาสอนสรุปหมดเลยทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆในพวกธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆนะเอามาสอนแล้วมาแยกตามปกติจะสอนรวมแต่เพราะว่าพวกนี้ทิฏฐิมันกล้าแสดงว่าปัญญามันแยะแต่ว่ากิเลสมันก็มันหนืดมันติดนะมันยึดติดด้วยอำนาจของความเห็นที่บางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ติดตรงนี้ติดที่ถูกความเห็นไม่ได้ติดใจในรูปวัตถุอะไรแต่ไรเลยอย่างพวกนักบวชพวกเจ้าลัทธิต่างๆในหรืออย่างที่เล่าเรื่องสัญชัยปริภาชกนะฮะท่านเห็นว่าก็ติดที่ทิฏฐิคือความเห็นนะท่านยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่พระพุทธเจ้าก็เด็กกว่าท่านนะฮะพระเจ้าเพิ่งประชวรมาอายุแค่36เท่านั้นเองตอนนั้นท่านก็แก่แล้วท่านก็ไม่ยอมมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นก็มาจากทิฏฐิมันไม่ใช่หลงติดสมบัติอะไรท่านก็ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยอะไรไม่มีอะไรแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ทิฏฐิเท่านั้นเองฉะนั้นก็นำมาสอนนำมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องนี้ก็สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาคืออะไรก็คือว่าร่างกายมันก็สงบขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาแล้วไม่รู้จะเบียดเบียนไปทำอะไรเบียดเบียนมันก็ได้บาปแล้วเขาที่เราต้องการให้ตายเราต้องการเราทำอะไรหรือไม่ทำเขาก็ตายตกลงมันปล่อยวางไม่มีทั้งเราทั้งเขาไปเลยเรียนไปเรียนมากลายเป็นไม่มีทั้งเราทั้งเขาไปเลยแต่ที่จริงแล้วก็กว่าจะถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายเพราะงั้นท่านก็สอนไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นเราเป็นเขาแต่แค่ยอมรับความเป็นเราเป็นเขาเป็นข้อปฏิบัติระดับที่เราเรียกว่าศีลสิกขาคือศีลนี่มีเรามีเขานะให้ลองสังเกตว่าศีลนี่มีเรามีเขา แต่ว่าให้เคารพสิทธิของกันและกันนะเราพูดถึงสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันนะฮะพูดถึงสิทธิมนุษยชนพูดถึงรัฐธรรมนูญพูดถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่จริงแล้วเนี่ยของพระเจ้าว่าไปตั้งนานแล้วนะเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดมากอะไรนะฮะยอมรับสิทธิของบุคคลอื่นสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองเท่านั้น3อย่างพอแล้วไม่ต้องไปนับมันหรอกอย่างมันก็อยู่ในกลุ่มนั้นแหละก็กลายเป็นเรื่องศีลแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยพอระดับธรรมะปฏิบัตินั้นมันจะสลายความเป็นเราเป็นเขาแต่จะคงความเป็นเรากับเป็นพวกเราแล้วพวกเรามันขยายไปเรื่อยๆจนเป็นสัพเพสัตตานะกว่าจะเป็นสัพเพสัตตามันก็ว่าไว้ก่อนนะแต่ว่าปูพื้นฐานไว้จริงๆมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆหรอกการจะทำใจเนี่ยการจะทำใจยอมรับคนอื่นว่าเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยมันก็อัตตาของคนมันก็เยอะแล้วก็เป็นเรื่องการพยายามฝึกพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ถูกไหมไม่มีทั้งเราทั้งเขาที่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแล้วก็เรียกชื่อตามอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราแยกกลุ่มนะฮะถ้าเราแยกกลุ่มจริงๆมันมีตั้ง21ข้อใหญ่21ข้อย่อยนะฮะแต่มันกลุ่ม6กลุ่มข้อใหญ่ต้องการที่จะลดตัณหาเพิ่มทิฏฐิสัมมาทิฏฐิขึ้นนะฮะแต่เราจะพูดในแนวไหนพูดในแนวละหมายความมาลดตัวกิเลสพูดในแนวภาวนาก็คือเพิ่มตัวกุศลแล้วกุศลที่เพิ่มเนี่ยมันจะลดอกุศลให้เราเองก็คล้ายๆกับรับประทานอาหารมันก็ลดความหิวให้เราเองนั่นเองทีนี้สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อิทธิบาทนั้นเป็นธรรมะระดับจริงๆแล้วนะครับเป็นธรรมะระดับในอภิธรรมแต่ว่าเวลาเราออกมาพูดเนี่ยเราไม่พูดหมดหรอกพูดนิดเดียวพูดเฉพาะชื่อหัวข้อเป็นธรรมะที่ต้องใช้ตลอดหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องมีตรงนี้อยู่ตลอดเราสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรเจริญเช่นสมมุติว่าป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้อิทธิบาทภาวนาเจริญอิทธิบาทหายป่วยนะฮะหายป่วยได้เลยแล้วสามารถยืดอายุได้ที่รับสั่งเล่าว่าถ้าเจริญอิทธิบาทภาวนาให้เต็มที่เนี่ยมันสามารถจะอยู่อายุได้พระพุทธเจ้าสามารถจะยืดอายุได้20ปีถึง40ปีนะถึงประมาณ120ปีแต่ไม่ยืดหรอกพระนนท์ขอยืดพระเจ้ามันไม่ยืดมันก็นิพพานเหมือนกันนั่นแหละมันภารกิจที่จะต้องทำมันเสร็จแล้วแต่ร่างกายของพระองค์ใช้มาเหลือเกินใช้มาเหลือเกินถ้าทำมันก็ต้องเจริญอิทธิบาทเรื่อยๆต้องเจริญเรื่อยๆสมมติว่าเทศเสร็จแล้วว่าตอนเที่ยงก็ต้องนั่งเจริญอิทธิบาทต่อร่างกายมันสุดมากก็ในที่สุดก็ปล่อยมันก็ปล่อยให้มันดับเพราะว่ากิจของศาสดาที่จะต้องทำในฐานะศาสดามันเสร็จแล้วทั้งหมดวางกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าคนยึดมั่นในธรรมวินัยศาสนาก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่สำคัญอะไรเพราะว่าตัวการจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวพระธรรมวินัยแต่หมายความว่าถ้าเจริญมันก็เจริญได้ท่านเรียกว่าฉันทะคือให้มีความพอใจในเรื่องนั้นๆที่เรามาพูดเราพูดในธรรมะในแนวชีวิตประจำวันเนี่ยนะฮะหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามก็ให้ปลูกฝังความพอใจในเรื่องตอนนั้นที่จริงพอใจทั้งสองอย่างคือพอใจในการละฝ่ายไม่ดีและพอใจในการเพิ่มพูนความดีแต่เนื่องจากท่านเน้นไปในกลุ่มกุศลธรรมคือเน้นไปที่ตัวภาวนาหมายความพอใจในตัวความดีแต่พอใจเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็อย่างที่ว่านะครับพอใจที่จะให้กิเลสมันหมดแต่ไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามพอใจที่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่ไปมันก็ไม่ไปนะครับพอใจที่จะรู้หนังสือประสบความสำเร็จแต่ไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะงั้นก็ทรงสอนใช้คำว่าวิริยะวิริยะแปลว่าความกล้าหาญที่เรามาตั้งชื่อคนเป็นวีระนะฮะวีระ แต่เราเรียกยังไงมันกรอนคำไปยังไงไม่รู้เหมือนกันก็แปลกดีมันกลายเป็นวิริยะไปที่จริงที่เพียรนะฮะความเพียรที่เรียกว่าความเพียรก็คือตัววิริยะมันก็มาก็ธาตุมันก็เห็นอยู่ว่าเป็นวิริยะแต่พอนั้นเราพูดเป็นวิริยะไปเสียงมันสั้นแต่จริงมันสระอีนะฮะไม่ใช่สระอีเรียกว่าความกล้าหาญหมายความมาบนเส้นทางของความเพียรพยายามเนี่ยมันจะต้องมีความกล้าหาญไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันตรายปากหนามหลุมบ่ออะไรต่างๆจะต้องเผชิญหน้าเยอะแยะไปหมดเลยที่เราพูดว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ปูลาดโดยกรีบกุหลาบมหาบุรุษทั้งหลายไม่มีใครชีวิตที่ราบเรียบสักคนหนึ่งนะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องหนีต้องซุกซ่อนต้องหลบภัยอันตรายกว่าจะประสบความสำเร็จได้มันคล้ายๆกับถูกท้าทายอะไรเยอะแล้วเราดูถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าเราถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าสบายมากนะไม่ใครมีใครที่ไปล้างผลาญรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอน6ปีแรกเนี่ย6ปีแรกมันอาจจะเป็นยุคที่พิสูจน์ทดสอบแล้วมีการค้นคว้ากันแล้วก็ไม่ไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านละหมดไม่ได้ขัดขวางผลประโยชน์อะไรของใครแล้วก็ไม่มีการแสดงอะไรให้คนอื่นเห็นเป็นปฏิปักษ์เพราะงั้นในการไล่ล่าการเข่นฆ่าการทำลายอย่างศาสดาทั้งหลายที่โดนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่โดนแต่พอตอนตรัสรู้พอสอนเริ่มโดนนะฮะเราจะเห็นว่าพอเริ่มสอนนี่เริ่มโดนละมีการต่อต้านมีการขัดขวางมีการใส่ร้ายมีการปลุกระดมโอ้หาเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยตลอดระยะเวลา45ปีไม่นิ่งเลยก็เลยพอมันเริ่มไปคนเป็นมากรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไปทำลายผลประโยชน์เขาไปสอนให้คนเลิกดื่มสุราอย่างเงี้ยพวกขายสุราเขาก็เสียหายหมดคนก็โกรธสอนอะไรก็ตามนะเราจะเห็นว่ามีคนสูญเสียผลประโยชน์ทุกเรื่องที่พระเจ้าสอนมีคนสูญเสียผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ได้จากเรื่องเหล่านี้เช่นสอนให้คนรักษาศีลสอนให้คนรักษาศีลบริสุทธิ์เนี่ยกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ที่มันเป็นธุรกิจอยู่มันก็จบอ่ะมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นก็มีคนโกรธแต่ว่าเป็นภารกิจที่ต้องทำเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เจตนาทำลายคล้ายๆกับเรารับประทานยาเราไม่เจตนาจะฆ่าเชื้อโรคอ่ะแต่ถามว่าเชื้อโรคตายไหมก็ตายทั้งนั้นแหละนะฮะตัวพยาธิตัวเชื้อโรคทั้งหลายมันต้องตายทั้งนั้นเพียงแต่เราไม่มีเจตนาจะฆ่ามันเราเจตนาจะรักษาร่างกายเราเหมือนกับเราเจตนาเดินเราเดินเนี่ยเราเดินเราขับรถเนี่ยแล้วถามว่ามีสัตว์ตายไหมขับรถตั้งหลายกิโลไม่เจอสัตว์อะไรเลยก็เกินไปละแต่เราไม่ได้เจตนาจะทับสัตว์เราเจตนาจะไปเราเจตนาจะเดินเราเจตนาจะทำงานเพราะงั้นกรรมจึงพูดถึงเรื่องเจตนาพูดถึงเรื่องเจตนาคือความจงใจคือตั้งใจจะทำแล้วท่านทั้งหลายลองดูว่าตัวอิทธิบาท4ก็ได้นะดูอิทธิบาท4ก็ได้จะเห็นว่าอิทธิบาท4ที่จริงมันซ่อนอะไรไว้เยอะมันไม่มีเฉพาะอิทธิบาท4ตัวฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลคือสิ่งที่เป็นความดีนั่นหมายความไงหมายความเป็นความเห็นชอบเป็นความคิดชอบแล้วความคิดชอบจะถามอริยมรรคเป็นอะไรคือสัมมาสังกัปปะเป็นความเห็นชอบเห็นก่อนว่าอันนี้มันดีแล้วเกิดชอบในความดีเหล่านั้นก็ตกลงว่าในตรงนี้มันก็เป็นศรัทธาเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ซ่อนๆกันอยู่นะฮะซ่อนๆกันอยู่ในความเป็นท่านใช้คำว่าฉันทะเฉยๆฉันทะที่จริงเราได้ยินน้อยนะฮะเราได้ยินน้อยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันใช้ในเรื่องโลกก็มีเรื่องธรรมดาเรื่องกามฉันทะเห็นไหมฮะพวกนี้วกมันอะกามฉันทะก็ใช้คำว่าฉันทะเหมือนกันก็แสดงว่าใช้ได้ทั้งสองอย่างแต่ในที่นี้ท่านจะคุมไว้ว่าฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ดีงามพอใจในความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าพอใจในการลดละกิเลสตรงใจ ลงไปพอใจในกุศลธรรมทั้งหลายพอใจในสุขระดับต่างๆเป็นต้นนั้นก็สรุปว่ามีฉันทะคือความพอใจแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนั้นในความเพียรพยายามนั่นเองนะฮะท่านเห็นว่ามันเป็นสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเป็นอริมรรคที่ปนอยู่ตรงนั้นแหละเวลาปฏิบัติไปแล้วมันเป็นหมดนะฮะเรียกชื่อยังไงก็ได้นะเรียกชื่อยังไงก็ได้อย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรารักษาศีล5ศีลข้อไหนล่ะสมมุติศีลข้อที่2อทินนาทานรักษาศีลข้ออทินนาทานเรามองในแง่ศีลก็คือคนมีศีลมองในแง่กฎหมายก็คือคนเคารพกฎหมายมองในแง่นิติศาสตร์นะฮะคือคนเคารพตามกฎหมายมองในแง่สังคมคือคนอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขมองในแง่ของรัฐศาสตร์การบริหารบ้านเมืองเกิดผลดีงามมีความปลอดภัยในทรัพย์สินมีความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมมองในแง่เศรษฐศาสตร์ทรัพย์สินคนก็ไม่ถูกทำลายไปมองในแง่จิตวิทยาคนก็เข้าอกเข้าใจกันมองในแง่การศึกษาการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายคือคุมพฤติกรรมของมนุษย์บุคคลไม่รู้จะเนื้อหาวิชาตะกี้ศาสตร์ใช่ไหมจริงๆก็คืออธินาทานข้อเดียวอธินาทานข้อเดียวแต่นั่นเองเมื่อวานเนี่ยมาได้รับนิมนต์ไปร่วมอะไรปฐมทัศน์พัฒนาแผน8ที่หอประชุมสิริกิติ์วันที่15เนี่ยนะมีเอกสารที่เขาให้วันก่อนมาดูตั้ง 7-8 เล่มเราอ่านแล้วมันฟุ่มเฟือยมันฟุ่มเฟือยเหลือเกินคือใช้คำเยอะเหลือเกินนะมันไม่จำเป็นเนี่ยต้องไปพูดเด็กกันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไปฟังศพฟังสวดศพสมเด็จวรรณรัตน์คือสลับไปนะครับอาสามัญญาคืนวัดสมคืนสลับไปก็ได้วัดละ3คืนคืนนี้ก็พักก่อนก็นั่งคุยกับฟังพระสวดพิธีธรรมโยมคงได้ยินนะพิธีธรรมพระก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอย่าว่าโยมเลยว่าไอ้นี่มันฟุ่มเฟือยเนี่ยมันน้ำมันเยอะเลยมันเอื้อนอยู่เนี่ยเอื้อนอยู่เยอะยาวเหยียดแกว่าตัดสมิงสัมมาเยคันเดียเนี่ยเราตั้งเวลาเนี่ยตั้งนาทีกว่าตัดสมิงสัมมาเยคันเดียนี่เดียวนะโมตัสสะนี่นะโมตัสสะสองคำว่าจะยาวตั้งนาทีกว่าบอกเฮ้ยไม่มีแต่น้ำเนี่ยไม่มีเนื้อเลยเป็นส่วนอะไรไม่มีเนื้อเลยแล้วไม่ได้เรื่องอะไรฮะไม่ได้เรื่องอะไรเป็นพิธีที่ก็สอบถามกันหลายทีนั่งคุยกันมันมาจากไหนมันมาอย่างไงแล้วก็สวดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วคนสวดไม่ต้องพูดอะไม่รู้เรื่องเลยนะคนสวดเองก็ไม่รู้เรื่องว่ามันแปลว่าอย่างไงที่สวดไปเลยน้ำเยอะนะฮะน้ำเยอะไม่มีเนื้อก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมที่ต่างคนต่างก็คิดจะรักษากันไว้แล้วก็สืบต่อกันนะฮะพระทั่วไปสวดไม่ได้หรอกมันเป็นกลุ่มที่ก็ฝึกกันมาโดยเฉพาะแล้วก็มีไม่กี่วัดในกรุงเทพในหมายความว่าถ้าตายต้องสวดพิธีทำมากๆแล้วต้องสลับนะแล้วต้องวิ่งรอกเลยนะฮะพระทั่วไปจะสวดไม่ได้ก็ไม่มีใครก็ฝึกในข้อว่าวิริยะเนี่ยวิริยะเวลาเขาเรียกจริงๆเนี่ยเขาเรียกจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิปัฏฐานสังขารคือมันมีธรรมะ4องค์ในแต่ละข้อเนี่ยฉันทะก็คือความพอใจสมาธิคือสงบตั้งมั่นปัฏฐานก็คือความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีความเพียรคุมแล้วก็สังขารคือการเพิ่มเติมการปรุงแต่งให้เกิดคุณธรรมเหล่านี้ขึ้นเวลาพระเจ้าแสดงเนี่ยสำนวนวรรณคดีเขาเรียกว่ามันเต้นได้ภาษาเนี่ยมันเต้นได้คล้ายๆกับบทโครงต่างๆที่ท่านลองสังเกตเราบทโครงที่เราซึ้งมากเราอ่านปั๊บเดียวเราซึ้งมากภาษามันเต้นภาษามันเต้นได้มันโอ้มันซึ้งมากอ่ะนะอย่างวันก่อนเนี่ยใครที่เขาเขียนมาว่าที่เขียนเรื่องสมเด็จย่าเนี่ยอัดไว้เลยมันหายไปหรือเปล่าไม่รู้มาว่าอะไรเจียนันพิทปรีชานะทรงเสด็จสวงพ่วงสวรรค์ยังไม่ทันวสันดินจะสิ้นสายโอ้มันดีมากเลยแล้วอ่านมาตลอดไม่เจอใครเขียนได้ขนาดนี้เลย
แต่จำไม่ได้ตลอดนะครับกระดูกดูนั้นที่เพาะมากเพาะมากแสดงถึงแรงบันดาลใจที่สูงมากหรือเหมือนอะไรฮะที่ใครเขียนได้ยินสั้นๆเนี่ยนะสั้นๆแต่เราเห็นมันเพาะมากเลยคือมันเต้นได้นะเปลวเทียนละลายแท่งในส่องแสงอันอัมภัยชีวิตมาลายไปเหลืออะไรไว้ทดแทนเด็กรุ่นหนุ่มนะฮะรุ่นพวก14ตุลาเนี่ยพวกเนี้ยเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่เขียนได้เพาะมากนี่คือภาษาที่มันเต้นหมายความว่าตำนวนวัดวรรณคดีอย่างหนึ่งเขาเรียกวงกัดหูพอได้ยินปั๊บแต่โอ้ยมันภาษานี้มันเพราะจริงไม่รู้ใครไปใช้คำแบบนี้ครับใครไปคิดยังไงไม่รู้แต่ว่ามันคิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะคล้ายๆกับอมตะวาจาของอับราฮัมลินคอนประชาธิปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันมีใครคิดได้ก็จะพูดอีกสักร้อยพันคนก็พูดเถอะไม่มีได้ความขนาดนี้พูดไม่ได้อีกแล้วเพราะธรรมะเนี่ยที่ทรงสอนเรียกสมบูรณ์ในอัตถะคือเนื้อหามันพยัญชนะคือภาษาที่ใช้เราเห็นมันภาษามันเต้นภาษามันเต้นได้เมื่อคืนนี่กำลังนั่งสวดเจ้าคุณที่วัดเนี่ยเขาเขียนโน้ตชิงมามันมีคำบาลีว่าอัปปติวัตติโภกีก็เขาเถียงกันในหมู่นักบาลีนะฮะแต่มาก็บอกว่าตัวเนี้ยสมเด็จพระนาท่านแปลว่าไม่หวงไว้บริโภคคนเดียวมันไพเราะมันเป็นภาษาไทยที่ล้างประโยคภาษาบาลีพูดถึงว่าพระเราไปบิณฑบาตมาได้อาหารอะไรก็แบ่งเฉลี่ยให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันนะฮะเป็นเรียกสาธารณโภคีบริโภคเป็นการทั่วไปสงฆ์อนุเคราะห์กันไม่หวงไว้บริโภคผู้เดียวไพเราะมากนะไพเราะมากพอพูดปั๊บมันเห็นปั๊บทันทีเลยว่าเรามีเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งคนอื่นก็กินด้วยภาษาใช้คำสั้นๆแต่มันไพเราะเพราะงั้นคำว่าวิริยะก็ดีฉันทะก็ดีเราจะเห็นว่าในภาคปฏิบัตินี่เห็นถึงว่ามันมีความเพียรเป็นหลักตัวฉันทะเองก็ต้องรักษาความเพียรไว้แล้วในขณะเดียวกันต้องมั่นคงไม่ใช่จับนี่ทำโน้นทำนั่นจับจดไม่ได้เรื่องแล้วทำไม่จริงไม่จังจับจดแบบอะไรก็ตุ๊กแกวิ่งหยุดแล้วก็จะต้องพยายามเพิ่มพูนขึ้นว่าถึงจุดหนึ่งมันเจอประสาทข้าวถ้าความพอใจมันหย่อนมันถอยเลือกแล้วไม่เอาแล้วคือคิดอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยมีพระเขามาปรึกษาเจ้าวาดทางเมืองนนท์ทางฝั่งทนนะก็จะสร้างวัดแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านมาขัดขวางก็สร้างโบสถ์ครับชาวบ้านขัดขวางก็มีขุมทรัพย์พระเจ้าอู่ทองอยู่ใต้ตรงนั้นก็ขัดขวางไม่ยอมให้พระสร้างแล้วเขาก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแนะว่าเขาไม่สร้างก็อย่าสร้างเราไม่ได้บวชมาสร้างโบสถ์นี่ก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะพูดอย่างนั้นก็ได้มันก็หยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนั้นหมดแล้วงานเลยไม่ต้องทำเลยงานทั้งหลายไม่ต้องทำนะฮะไปเทศคนไม่ฟังเทศไม่เทศก็อย่าไม่ฟังก็อย่าเทศมานะเราไม่ได้บวชมาเทศสอนหนังสือนักเรียนขี้เกียจไม่สอนก็อย่าไม่เรียนก็อย่าสอนมานะเราไม่เกิดมาสอนแล้วตกลงมันไม่มีใครช่วยใครไม่มีใครทำงานได้คิดอย่างนั้นมันก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาในการคิดเพราะหลักในการคิดมันจึงมีองค์ประกอบของมันมันจะมองไปที่ตัวผลประโยชน์แล้วทุกอย่างเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราต้องใช้มากถ้าใช้ไม่มากแล้วเนี่ยเดินเกิดอุปสรรคขัดขวางแล้วถอยเพราะฉันทะมันเหมือนกับหัวหอกมันเหมือนหัวหอกที่จะต้องหมุนไปให้ได้ตัวความเพียรเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับผ่านไถมันก็รถแท็กเตอร์นะฮะมันต้องดันต้องผลักต้องดันต้องขุดต้องคุยไปให้ได้แหละแต่ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ชอบเลิกแล้วไม่เอาแล้วมันก็ถอยเพราะงั้นตรงนี้ต้องมีความเข้มข้นพอๆกันถ้าไม่นั้นเราจะประสบความสำเร็จอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนวิ่งแข่งมาราธอนคนมันเต็มถนนวิ่งเป็นพันๆนะไปถึงจุดหมายปลายทางคนเดียวบางทีก็สะบักสะบอมไปเลยเวลาใช้ไปเยอะปรากฏว่าเพิ่งถึงเพราะอะไรเพราะว่าฉันทะโดยเฉพาะวิริยะเนี่ยความมุ่งมั่นเนี่ยมันอ่อน ถึงเอ้ยอย่าเอาไม่ไหวเหนื่อยจะตายเลยนั่งดีกว่าวิ่งวิ่งไปก็แวะข้างทางวิ่งก็แวะข้างทางแวะเรื่อยนะเราจะเห็นว่าแวะมันก็หลดภาพมันก็เห็นว่าตัววิริยะคือความเพียรนี่ยอดความตั้งใจเนี่ยมันถอยมันถูกคือถดถอยขึ้นมาเห็นเพื่อนแซวไว้ข้างหน้าเฮ้ยเราสู้ก็ไม่ได้โอเคนี่ก็พอแล้วในสุดมันก็คนที่ถึงจุดหมายปลายทางจึงมีน้อยเพราะแนวอิทธิบาทจึงใช้ทุกเรื่องจะเป็นศึกษาเล่าเรียนจะไปทำงานจะเป็นการเดินจะเป็นอะไรแต่ใดก็ตามต้องมีอิทธิบาทเป็นคุณสมบัติที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยทำไมไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะเห็นว่าจุดบอดมันเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งต่อไปคือจิตตะความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังทำใจทำจริงมีความมุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นเขียนหนังสือเขียนหนังสือไปทำงานก็ทำงานจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องเราแล้วก็ทุกลำดับขั้นตอนต้องเรียกว่ามีวิมังสาปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวคุมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าที่เคยพูดเรื่องแม่สีไอ้สีสามสีสีเท่าไหร่ก็ช่างมันนะมันมีแม่สีอยู่ทางนั้นนะมันปนอยู่แม่สีปนอยู่ตรงนั้นว่าอะไรมันเข้มข้นมากกว่าเพราะการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดในชีวิตของคนเราเนี่ยนะอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีธรรมะที่เป็นตัวหลักเหมือนกับแม่สีอยู่คือปัญญาสติความเพียรบางทีก็ไม่พูดสติก็ได้เพราะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วปัญญาสติความเพียรต้องอยู่เหมือนกับแม่สีอยู่ทุกแห่งถ้าเราขาดไปสักข้อแล้วเรามีปัญหาทันทีก็เกิดพลาดเกิดเผลอเกิดทำไม่ประสบความสำเร็จเกิดเขาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นวิมังสาในการใช้ปัญญาพิจารณาก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจไม่ใช่พอใจไปเรื่อยๆมันต้องพิจารณาด้วยก่อนแล้วในขณะใช้ความเพียรมันก็ต้องมีปัญญาสอดส่องพิจารณาไอ้นี่ทำถูกไหมจะทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรแต่ไหนไม่จะทำกันมาตามกันมาเรื่อยๆนะตามกันเหมือนก็ทำอย่างนี้ก็ทำตามกันไปเรื่อยๆมันปรับปรุงมันย่นเวลาลงนะใช้เวลาสั้นทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ไหมที่ก็เรียกว่ารวบรู้รวดเร็วเรียบร้อยใช้ความรวบรู้ทำงานได้รวดเร็วสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาสั้นแต่งานประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลมากนั่นก็หมายความว่าปัญญาต้องเข้าไปตรวจสอบตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงนะเช่นเวเนี่ยพวกเกษตรกรอะไรต่างๆที่เขาคิดค้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชมนะว่าคิดอะไรขึ้นมาได้ของผมเป็นลักษณะของเครื่องทุ่นแรงประหยัดเวลาทำไมจะต้องไปนั่งทำอยู่อย่างนั้นตั้งนานนะเรายุคนี้มันเป็นยุคไฮเทคแล้วมันมียุควิทยาศาสตร์แล้วไปนั่งเอาจอบฟันโครมๆอยู่มันไม่ไหวครับตรงนี้มันอะไรมันเครื่องทุ่นแรงได้ไหมมาช่วยตรงนี้ให้เบาแรงลงเป็นหน่อยรดน้ำต้นไม้เนี่ยทำยังไงจะรดมาเบาๆหน่อยก็รดทุกต้นก็ตายเลยเสียเวลาตายอันนี้ก็คือลักษณะของปัญญาที่สอดส่องเราใช้ความเพียรนะแต่ว่าเพียรเนี่ยมันมีผิดมีถูกพอใจมันก็มีผิดมีถูกเห็นไหมความมุ่งมั่นมันก็มีผิดมีถูกบางทีมุ่งมั่นไปเจาะเซฟชาวบ้านเขาเนี่ยมันก็มุ่งมั่นนะมันก็มีความเพียรนะแต่มันผิดกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นปัญญามันก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วมองทะลุหมายความว่าปัญญานี่จะมองทะลุทำอะไรทำยังไงทำไปเพื่ออะไรอะไรจะทำไปแล้วจะได้ผลยังไงจะได้กำไรเท่าไรลงทุนเท่าไรแต่มันก็มองทั้งระบบมองตลอดสายมีตัวอย่างที่ไหนแล้วจะหาตลาดที่ไหนนะในฤดูอะไรในอะไรแต่ละก็มีวิธีการคิดอะไรเยอะซึ่งเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเราคิดไม่ค่อยตรงกันนะอย่างเวลานี้เราจะเร่งเรื่องการส่งเสริมการลงทุนไอ้เรามองว่าส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันพวกเอาหัวกะทิไปกินหมดอะพวกต่างชาติหัวกะทิไปกินหมดแล้วทิ้งกากทั้งหลายเอาไว้ในเมืองเรานะได้แรงงานถูกทรัพยากรเราถูกทำลายปนปี้หมดเลยแล้วกากก็ทิ้งอยู่ในเมืองเราคนไทยได้แรงงานถูกความร่ำรวยไปอยู่กับญี่ปุ่นไปอยู่กับเกาหลีไปอยู่กับไต้หวันไปอยู่กับอเมริกาเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะวิธีการมองมาพยายามติดตามก็พิพาทเรามองไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างนั้นอนาคตเนี่ยจะลำบากอนาคตต่อไปแน่นอนเราตายก่อนเราแก่แล้วแต่ว่า พวกรุ่นลูกหลานรุ่นหลังนี่จะลำบากเพราะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนี่ชาติอื่นก็ไปใช้หมดอเมริกาไม่ขุดน้ำมันในเมืองเข้ามานะมันขุดในเมืองเขาตะวันออกกลางไม่ได้ไปเจ้าพ่อเต็มโลกอยู่เลยไม่ขุดน้ำมันตัวเองคือทรัพยากรของเขาเนี่ยเขาสงวนเขาไม่พูดก็ไม่พูดส่งเสริมการลงทุนในประเทศเขาแต่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศอื่นอันนี้คือวิมังสาเป็นมองลักษณะแสงที่เราพูดวิสัยทัศน์ปัจจุบันเนี่ยนะวิสัยทัศน์ก็หมายความยังไงของพระพุทธเจ้าคือวิมังสามันมองเห็นทั้งระบบแล้วก็มองรอบตัวประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ของเราอาจจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ในชาติอื่นมันมีไหมแล้วต่อมามันเกิดปัญหาขึ้นมาทำไมแอฟริกานี่เพื่อนไปขุดทองทองมันมาจากแอฟริกาส่วนใหญ่แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่อเมริกาแอฟริกายังจนเหมือนเดิมบ่อทองขุมทองอยู่ที่นั่นแน่นะแล้วทำไมมันยังจนล่ะประชาชนยังเดือดร้อนวุ่นวายยังอยู่ในกระต๊อบยังมีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่เป็นมีขุมทองอยู่นี่ก็เป็นตัวอย่างลักษณะของวิมังสาว่าควรจะพอใจในการอย่างนี้หรือไม่เห็นไหมมันก็เอาไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องการบรรลุมรรคผลในป่าแต่พวกนี้พอเพิ่มขึ้นเนี่ยตัววิมังสานั่นคือตัวปัญญาตัวสติตัวปัญญาถ้าถามอริยมรรคคืออะไรอริยมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเราจะเห็นว่าอิทธิบาทจริงๆพอเรามีอิทธิบาทมีอิทธิบาทเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะให้ดีก็แล้วกันเราเดินไปบนอริยมรรคแล้วเราชีวิตเราได้อยู่บนอริยมรรคแล้วอย่างน้อยระดับศีลกับระดับธรรมะอาจจะไม่ถึงสมาธินะฮะอาจจะไม่ถึงสมาธิที่สมบูรณ์แต่ก็อยู่ระดับธรรมะก็เรียกว่าไปอยู่ในทำนองครองธรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่นำความเดือดร้อนมาให้ถึงเราเห็นว่าคนบางคนบางครั้งร่ำรวยทำไปทำมามันชอบมันโกงโอ้ยเพื่อนถูกยึดทรัพย์ผลปี้หมดเลยถามว่ามีอิทธิบาทไหมมันมีอิทธิบาทแต่ตัวฉันทะเนี่ยมันผิดใช่ไหมประฉันทะพอใจในวิธีการที่ผิดความเพียรก็ผิดความมุ่งมั่นก็ผิดปัญญาก็ใช้ไปในทางผิดปัญญาก็ใช้ไปในทางผิดเมื่อเช้านี้เห็นหนังสือพิมพ์การ์ตูนของไทยรัฐก็พูดเรื่องวุฒิสมาชิกนะอาตมายังถูกขอร้องให้ช่วยฝากคนเป็นวุฒิสมาชิกหรือแม้คนเนี่ยมันเหลือเกินจริงๆเขาบอกมันขึ้นอยู่กับดวงแต่ก็ดวงนี่ก็แปลว่าดอก็คือเด็กของใครวอก็คือวิ่งยังไงงอก็คือเงินเท่าไหร่เห็นไหมมันเป็นสูตรใหม่แล้วมันสูตรใหม่ซะแล้วเด็กของใครนะวิ่งอย่างไรวิ่งเท่าไหร่แล้วก็เงินเท่าไหร่นะฮะตัวงอนี่ชักจะสำคัญกว่าเพื่อนนะเพราะไม่มีงอแล้วมันไม่เป็นดวงนะต้องมีงอตัวเงินเนี่ยมันตัวสำคัญที่สุดเลยจนก็ถามว่าเวรนี้คุณมีเท่าไหร่ก็สมมติว่าไปทางนั้นก็คือทางผิดแต่แนวที่ทรงเน้นในที่นี้หมายความว่าเราต้องการผลที่เราต้องการจะเป็นระดับใดก็ตามนะฮะแล้วให้ประกอบเหตุเพื่อเกิดผลอย่างนั้นพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะหมายความว่าเธอต้องการผลอย่างนี้เธอต้องการความสำเร็จจากการมีสวนมะม่วงอะไรคือกรรมวิธีที่จะให้เกิดเป็นสวนมะม่วงขึ้นมาแล้วก็รักษาสวนมะม่วงพัฒนามะม่วงขึ้นมาแล้วกลายเป็นวงจรในเข้าไปสู่ตลาดแล้วก็เสริมสร้างตลาดเศรษฐกิจเรามันก็ศึกษากรรมวิธีเหล่านั้นหมายความว่าประกอบเหตุให้สอดคล้องกับผลที่เราต้องการและผลนั้นก็ไม่ควรจะยึดติดอยู่ในผลระดับใดระดับหนึ่งควรจะมองเชื่อมต่อผลในชาติปัจจุบันผลในชาติต่อไปและในชาติต่อๆไปแล้วก็ผลที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองอีกนะฮะอย่างเมื่อ2วันที่แล้วท่านจะเห็นว่าข้อพิปรายที่เรื่องของเศรษฐกิจเขาบอกถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ปัญหาทุกอย่างแก้ได้อาตมาว่าไม่จริงเพราะมันไม่มีคำว่าพอเนี่ยนะฮะแล้วพวกที่สร้างปัญหาตัดไม้ทำลายป่าพวกเศรษฐีทั้งนั้นก็ถามแกมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเปล่ารวยจะตายแล้วรวยจะตายแล้วแต่แกก็ยังไม่พอนะฮะพอมาต้องแก้ที่จิต ต้องบรรเทาโลภะลงไปต้องเพิ่มกุศลลงไปเพิ่มกุศลลงไปให้สามารถควบคุมความอยากความอยากได้นะแล้วก็ปรับตัวเองให้อยู่ได้ปรับตัวเองให้อยู่ได้จนถึงจุดหนึ่งมันกินน้อยใช้น้อยไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาถ้าเราไปตอบสนองธรรมวัตถุโดยไม่แก้ที่จิตแล้วไม่มีทางทำอะไรได้นั่นคือมุมมองที่ต่างกันจะให้ความต้องการแก่วัตถุสามารถจะแก้ปัญหาได้แน่นอนมันแก้ได้แต่ว่าจะหยุดปัญหาต่างๆไม่ได้เพราะในที่สุดมันจะแข่งรวยกันแก่งรวยไอ้นี่มันเศรษฐี10ล้านเราเอา20เดี๋ยวนี้ก็พูดเศรษฐีแสนล้านแน่นะฮะพูดเศรษฐีแสนล้านเมืองไทยมีเศรษฐีแสนล้านทั้งหลายคนน่ะเพราะงั้นทำไปทำมาผลสุดท้ายมันก็แข่งแล้วก็ทรัพยากรมันหมดไปเท่าไหร่ขึ้นไอ้คนรวยแสนล้านแล้วทรัพยากรธรรมชาติถูกผลาญไปเท่าไหร่กว่าจะสร้างเศรษฐีแสนล้านขึ้นมาได้มันก็กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาเพราะงั้นตัวฉันทะนี่จึงต้องเป็นกุศลที่จะคุมทิศทางของการประสบความสำเร็จในแต่ละสายเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตัวแก่คนอื่นตลอดถึงในชาติปัจจุบันในชาติภายภาคหน้าเป็นวิถีชีวิตของบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นชาตินี้ชาติหน้านะฮะต้องใช้คำว่าสองทางมาภาวนาสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านคือ